Цярплівасць Божага народа, які з верай пераносіць штодзённыя выпрабаванні, гэта тое, што дазваляе касцёлу ісці наперад, сказаў папа Францішак падчас ранішняй еўхарыстыі ў доме святой Марты сёння. Каментуючы заклік святога апостола Якуба, з вялікай радасцю ўспрымайце тое, калі трапляеце ў разнастайныя выпрабаванні, пантыфік адзначыў, што цярплівасць дапамагае сталець у жыцці. Тыя, хто не маюць мудрасці цярплівасці, не растуць. Яны спяшаюцца, з'яўляюцца капрызнымі і лічаць сябе ўсемагутнымі. Хочуць усяго і адразу, як фарысеі, якія прасілі цудаў у Езуса, сказаў папа. Пантыфік нагадаў, што Бог дзейнічае іншым чынам. Ён перш за ўсё цярплівы. Францішак заклікаў жыць пад музыку цярплівасці, музыку нашых айцоў, Божага народа, тых, якія верылі ў Слова Божае, выконвалі запаведь, якую Пан даў нашаму айцу Абрагаму. «Хадзі перад абліччам маім і будзь беззаганны». Францішак падкрэсліў, што Божы народ шмат пакутаваў, цярпеў пераследы, але меў радасць, якая абапіралася на давер да абяцанняў Пана. Гэта цярплівасць, якую мы павінны мець у выпрабаваннях, цярплівасць сталых людзей, цярплівасць Бога, які нясе нас на сваіх плячах, сказаў святы айцец. Паводле папы гэта ёсць таксама і сёння, сярод Божага народа. Дастаткова ўбачыць, з якой цярплівасцю многія вернікі пераносяць праблемы, хваробы свае і сваіх дзяцей. Такія людзі не просяць у Бога асаблівых знакаў, але здольныя чытаць знакі часу. Сваёй цярплівасцю і святасцю вядуць касцёл наперад, падкрэсліў папа Францішак.